Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul desemnat Ion Sturza și-a asigurat sprijinul liberal-democraților, dar nu s-a întâlnit deocamdată cu alte fracțiuni. Liderul socialist Igor Dodon face precizări despre parteneriatul său populos cu partidul lui Renato Usatăi. Apărătorii drepturilor omului cer o șansă pentru legea egalității de șanse. Mai ascultați un bilanț al activității NATO în 2015. Anul a fost dominat de relația cu Rusia și se încheie cu activarea scutului antirachetă la Deveselo. La început, ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, a declarat că nu crede că cei 14 deputați comuniști care au părăsit PCRM-ul ar fi făcut acest pas fără încuvințarea liderului PCRM, Vladimir Voronin. Iar dacă PCRM fuzionează cu Partidul Democrat, așa cum se pare că și-ar dori și PCRM-ul și PD-ul, atunci Vladimir Voronin va intra în istorie ca cel care s-a pus în genunchi în fața oligarhilor. Un fragment din interviu imediat în timpul emisiunii. Statele Unite au mai adăugat numele câtorva persoane și companii pe lista sancțiunilor în legătură cu activitatea lor legată direct sau indirect de conflictul din Ucraina sau de anexarea Crimeei la Rusia. Pe lista apar mai mulți oficiale ai așa numitelor Republici ale Poporului Donetsk și Luhansk, ca și unele companii aparținând lui Gennady Timchenko și miliardarilor Arkady și Boris Rotenberg, toți trei cu puternice legături cu Kremlinul și care se aflau deja pe lista americană din 2014, imediat după anexarea Crimeei. Pe listă se află și mai mulți foști oficiale ai regimului fostului președinte pro-rus Victor Ianukovici, precum Vitalii Zaharchenko. Echipaje ale poliției înarmate au întreprins raiduri în această dimineață la Sankt Petersburg și la Moscova, la sediile grupului Pro-Democrație Deschide Rusia, înființat de omul de afaceri exilat și critic al Kremlinului Mihail Hodorkovski. Poliția a percheziționat și locuințele unora dintre angajații companiei. La Moscova au fost percheziționate 11 apartamente ale unora dintre colaboratorii fundației. Autoritățile spun că raidurile au avut loc în legătură cu privatizarea companiei Apatit din 1994, dar Maria Baronova, coordonarea proiectelor de apărare a drepturilor omului din fundație, a declarat Europei Libere că operațiunile poliției au fost de intimidare și ca represalii față de un raport al fundației publicat în această lună și care aduce dovezi că unul dintre aliații președintelui Vladimir Putin, Alexander Bastrkin, șeful Comitetului de Investigație al Rusiei, ar fi venit la putere cu ajutorul unui lider important al lumii interlope. Numărul migranților care au pătruns anul acesta în Europa, pe uscat și pe mare, a depășit pragul de 1 milion, ceea ce înseamnă de 4 ori mai mult migranți decât în 2014, a anunțat Organizația Internațională pentru Migrație. Cei mai mulți dintre migranți provin din Siria, Irak și Afganistan. De asemenea, potrivit organizației, 3.695 de migranți s-au înecat anul acesta sau sunt dați dispăruți. Statele Unite și autoritățile irachiene spun că armata irachiană a luat cu asalt centrul localității Ramadi într-o încercare de a prelua controlul localității de la militanții statului islamic. Potrivit declarațiilor autorităților militare irachiene, forțele de aviație susțin operațiunile de pe teren. Operațiunea forțelor irachiene de a prelua controlul asupra acestei localități situate la 100 de kilometri de capitala Bagdad a început luna trecută. Purtătorul de cuvânt al forțelor Coaliției Internaționale din Irak, colonelul american Steve Warren, a spus că în centrul orașului au fost descoperite bombe și dispozitive explozibile improvizate. Potrivit colonelului american, între 250 și 300 de militanți ai statului islamic s-ar mai afla în centrul localității, dar luptele vor continua și nu vor fi ușoare.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibere.org. Premierul desemnat Ion Sturza s-a întâlnit astăzi cu fracțiunea liberal-democraților, care au zis cu toții că îl vor susține la formarea unui nou guvern. Dar Sturza nu a avut deocamdată întrevederi cu alte grupuri parlamentare. Până acum au spus explicit că nu vor vota un guvern Sturza, democrații, socialiștii și comuniștii, atât cei care au ieșit luni din partid, cât și cei rămași alături de Vladimir Voronin, relatează Liliana Barbăroșie.
La o zi de la desemnare, Ion Sturza a obținut și primele 18 voturi de susținere garantate în Parlament. Valeriu Streleț, cel care conduce acum Partidul Liberal Democrat, a spus astăzi, după discuțiile purtate cu premierul desemnat,
domnul Sturza ar putea fi un bun prim-ministru, care în această perioadă de grea cumpănă pentru Republica Moldova ar putea veni cu noi soluții și cu nouă speranță pentru țara noastră. Așa că vom fi consecvenți în această decizie. Reiterez încă o dată, toți 18 deputați din fracțiune au votat unanim pentru susținerea candidaturii domniei sale.
În afară de sprijinul liberal-democraților, însă Ioan Sturza ar mai avea nevoie de încă cel puțin 33 de voturi. O parte, dar oricum nu suficientă, ar putea veni sau nu de la liberal și grupul Leancă, cu care premierul desemnat va purta discuții cel mai probabil mâine. PD, PSRM și cei 14 comuniști care au părăsit PCRM-ul, iar astăzi și cei rămași alături de Vladimir Voronin, au spus deja pe rând că nu vor vota guvernul Sturza. Ba chiar îi vor respinge și invitațiile la dialog. Cu toate acestea, premierul desemnat a părut astăzi extrem de optimist.
Bineînțeles că va fi votat.
Dar de la cine așteptați aceste voturi?
De la membrii Parlamentului, inclusiv de la Partidul Democrat. Astăzi au spus că nu, cine știe ce mâine, nu, de la domnul Dodon nu mă aștept cu voi și nici nu-mi doresc, sincer vorbind, voturile dumnealui, că asta ar însemna să-mi asum programul lui de guvernare. Eu nu văd nicio problemă ideologică, nicio problemă de orice gen cu Partidul Democrat.
Valeriu Streleț, bănuind de democrați, care au și de fapt să-l înduplece pe șeful statului să nominalizeze un premier dorit doar de formațiunea sa, nu este, se pare, la fel de optimist, întrucât a spus astăzi unui ziar că nu are nicio încredere că acest guvern ar putea fi investit. Dar Sturza însuși este citat de un alt ziar, spunând că este sigur 100% că va obține votul de investitură. Deocamdată, la discuțiile pe care le-a avut astăzi cu liberal-democrații, premierul desemnat spune că nu a venit cu o listă de nume și priorități, acestea fiind similare cu cele din programele de guvernare anterioare, ci cu promisiunea unui guvern format din tehnocrați, posibil înaintați și de partide, dar care să-și suspende legăturile cu ele în caz de acceptare.
Patrioți să fie integri și să fie profesioniști și să fie de acord să semneze declarații, mai bine zis, de integritate, care trebuie să-l facă cu societatea civilă.
A precizat astăzi Ion Sturza. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, și-a criticat partenerul de proteste, primarul de la Bălți și liderul partidului nostru, Renato Usatăi, sugerând că acesta nu îi va fi aliat într-o eventuală campanie electorală pentru alegeri parlamentare anticipate. Va trebui să luptăm practic împotriva tuturor. Din păcate, nu avem parteneri stabili, spunea Dodon într-o înregistrare video postată pe internet duminică. Dar într-un interviu acordat Valentinei Ursu, Dodon a spus că declarațiile sale nu au fost înțelese tocmai exact.
Domnule Dodon, zilele acestea l-ați criticat pe partenerul de proteste, edilul de la Bălți și liderul partidului nostru, Renato Usatăi.
Nu, critică din partea mea.
I-ați sugerat că drumurile dumneavoastră se despart. De ce?
Noi, socialiștii, și eu personal ca președinte de partid, am spus tot timpul că noi avem nevoie de parteneri. Și eu rămân în continuare pe poziția că noi avem nevoie de parteneri pentru a da jos această guvernare și pentru a veni la guvernare după alegerile parlamentare anticipate. Cu PD-ul noi nu putem face coaliție, pentru că noi am spus că noi nu facem cu oligarhii coaliții. Cu comuniștii, gata, ei nu-i văd, nu, pe ele de mine nici nu mai vorbesc. Cu cine ne rămâne să facem coaliție? Evident că în caz dacă vor fi anticipate și Usatăi vine în Parlament, noi ne-am propus un parteneriat cu domnul Usatăi și cu partidul acestuia.
Domnul Usatăi a sugerat într-o emisiune că dumneavoastră, socialiștii, Igor Dodon, ar fi controlați de omul de afaceri democrat, politicianul revenit pe scenă, Vladimir Plahotniuc. Și de aici chipurile s-ar fi pornit aceste neînțelegeri între dumneavoastră. Pentru că, dacă să vă citez exact așa cum v-ați pronunțat, ați spus că va trebui să luptați, practic, de unii singuri împotriva tuturor.
Noi, socialiștii, de fapt, am spus un mesaj foarte clar, că ne dorim parteneri. Și eu am menționat că cu regret unii parteneri nu sunt atât de stabili. Suntem în situația când trebuie să luptăm noi însăși, singuri, și pentru statalitate, și pentru parteneria strategică cu Rusia și așa mai departe. Noi avem scopul de a asigura alegeri parlamentare anticipate. Și pe urmă de a învinge la următoarele alegeri. Și acesta este un scop real. Însă noi, dacă vom continua cu lucrurile astea, atunci o să câștige din nou drept.
Liderul socialist Igor Dodon i-a răspuns Valentinei Ursu. Publicăm interviul integral pe pagina noastră din internet europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. În ediția de astăzi urmăriți reportajul La microfonul nevăzut despre o jurnalistă radio nevăzătoare.
Bună seara și bine v-am găsit, stimați ascultători! Vă salută din nou Mila Babi și Livia Gonciar în cadrul unei noi ediții a emisiunii.
Vânzătorii se mai confruntă, special din partea șoferilor, cu lipsă de atenție și receptivitate. Chiar s-a întâmplat și pregătit de a traversa strada și să treacă mașina peste baston și îl rupă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Aici Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații de apărare a drepturilor omului, care au format o coaliție nediscriminare, au venit astăzi în sprijinul unei autorități publice din același domeniu, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării. Acesta se plânge de mult că nu are pârghii pentru a-și îndeplini misiunea, anume sancționarea celor care încalcă legea privind egalitatea de șanse. La 3 ani de la intrarea în vigoare a legii, cazurile de discriminare rămân frecvente, relatează Diana Răileanu.
De la începutul acestui an, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării a recepționat peste 130 de plângeri. În câteva zeci de cazuri, tratamentul discriminatoriu a fost probat de juriștii organizației, iar dosarele trimise în instanță. Majoritatea țin de îngrădirea accesului la bunuri și servicii, la justiție și discriminarea la locul de muncă. Avocata și experta în domeniul drepturilor omului, Ana Nani, care a analizat activitatea Consiliului, regretă faptul că legea nu permite instituției să sancționeze direct persoanele care încalcă legea cu privire la asigurarea egalității.
Dacă ar fi operată modificarea și ar fi stabilită posibilitatea Consiliului de a aplica sancțiuni contravenționale, aceasta ar acorda în primul rând credibilitate Consiliului. În al doilea rând, ar fi mai ușor de a fi tras persoana la răspundere contravențională, pentru că procesul este îngreunat în momentul în care Consiliul colectează doar datele și întocmește procesul verbal, după care este transmis instanței de judecată.
Dacă juriștii Consiliului ar fi abilitați cu atribuții de a aplica direct amenzi celor care încalcă legea, autoritățile publice, dar și agenții privați, s-ar gândi de 7 ori înainte să ignore deciziile acestuia, continuă avocata Ana Nani. În Republica Moldova, legea cu privire la asigurarea egalității a intrat în vigoare la începutul lui 2013, după lungi dezbateri în societate și mediul politic. Activistul civic Oleg Brega, care recent a fost premiat de reprezentanța ONU în Republica Moldova pentru realizări în domeniul drepturilor omului, crede că impactul pozitiv al legii nu poate fi contestată, chiar dacă aceasta este imperfectă, iar Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării are dinții de lână, spune Oleg Brega.
Totuși asta a schimbat radical comportamentul cetățeanului de rând, a funcționarului, a instituțiilor statului în general. Oamenii, chiar dacă nu cunosc legea, dar știu că sunt anumite categorii sociale, anumite persoane pe care până acum puteai să le ofensezi, să le ataci, să le rănești. Dar acum nici cu vorba nu-i bine să faci asta, pentru că undeva există o lege, o instituție care ar putea să te tragă la răspundere.
Un recent raport întocmit de Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării despre atitudinea moldovenilor față de egalitate constata că în Republica Moldova există grupuri de persoane pe care majoritatea ar vrea să le vadă expulzate din țară sau le-ar accepta în preajmă doar în calitate de colegi la locul de muncă. Sărăcia și lipsa bunăstării, crede Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, ar explica aceste temeri.
Legislația nu schimbă mentalitatea și nu schimbă atitudinile. Noi trebuie să lucrăm, avem foarte mult lucru în această privință, promovarea politicilor nediscriminare. Și vreau să atrag atenție și la faptul că odată ce situația economică se deteriorează, crește și nivelul de tensiune în societate. Lumea caută țapi ispășitori și le găsește în celălalt, în cel care nu seamănă cu tine.
O altă îngrijorare formulată astăzi de experți s-a referit și la imposibilitatea juriștilor din cadrul Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării să ajungă în penitenciare. De cele mai multe ori, spun ei, șefii de închisori limitează accesul membrilor Consiliului, motivând lipsa prevederilor legale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La aproape 9 ani de aplicare a politicii guvernamentale pentru lichidarea orfelinatelor și plasarea copiilor în instituții de tip familial sau întoarcerea în familiile naturale când e posibil, la Chișinău a fost lansat un proiect mai îngust destinat numai copiilor cu vârste foarte mici. Despre proiectul lansat astăzi de Agenția ONU pentru Copii UNICEF și organizația neguvernamentală Copil Comunitate Familie relatează Tamara Grejdeanu.
De la începutul reformării vechiului sistem de case de copii, numărul celor plasați în asemenea instituții s-a redus de la circa 11.000 la 3.800 de copii. Reîntoarcerea în familiile biologice, adopția sau plasarea în case de tip familial s-a dovedit a fi însă mai dificilă în cazul copiilor de până la 3 ani și a celor cu nevoi speciale. În mare parte își au efectul costurile ridicate pentru întreținere și servicii medicale, constată specialiștii. Pentru a sprijinii mamele aflate în dificultate sau familiile nevoiașe, în ultimii ani au fost dezvoltate mai multe servicii sociale, precum centre de plasament temporar sau creșe, servicii care vor fi create și în cadrul acestui proiect. Liliana Rotaru, președinta Asociației Copil Comunitate Familie, spune că în următorii 2 ani se va lucra cu copiii din instituții și apropiații lor, în speranța de a reîntoarce în familie, acolo unde este posibil.
Dacă vedem că există potențial, resurse interne în familie, ajutăm familia să-și rezolve problemele, uneori prin oferirea unui serviciu. Poate mama se confruntă cu violență în familie, dar își iubește copilul. Atunci poate să-i fie oferit centru maternal. Dacă mama își iubește copilul, dar nu știe cum să aibă grijă de el și poate face 3 pneumonii într-o lună, atunci lucrăm cu mama, o ajutăm să înțeleagă care este rolul ei. Familia trebuie sprijinită și ajutată. Așa copiii sunt preveniți de separare.
Liliana Rotaru precizează că majoritatea copiilor din instituții au familie sau rude apropiate. Dacă totuși copilul nu are la cine reveni, atunci rămâne soluția unui asistent parental profesionist sau adopția. Prezentă la lansarea proiectului, reprezentanta UNICEF, Nune Magasarian, a spus că, deși numărul copiilor instituționalizați a scăzut de 3 ori, în continuare este nevoie de servicii sociale care să vină în ajutorul tinerilor familii, care, din varii motive, refuză să-și asume grija pentru creșterea copilului.
Este un secret care ar fi motivele care stau în spatele acestor decizii. Atât familiile care se gândesc să adopte un copil, cât și asistenții parentali profesioniști sau chiar și familia biologică se confruntă cu un șir de provocări cărora nu totdeauna pot să le facă față și aceste provocări se rezumă la acele servicii medicale de care ar putea să aibă nevoie micuții sau o îngrijire adițională care necesită mult mai mult timp și nu în ultimul rând apar și aspectele financiare.
Concomitent cu crearea serviciilor sociale, experții insistă pe prevenirea cazurilor de instituționalizare. Această sarcină le revine și asistenților sociali din comunitate, care trebuie să identifice și să asiste familiile în care există riscul de abandon al copiilor. Totodată, autoritățile publice ar trebui să preia la un moment dat serviciile dezvoltate de organizațiile neguvernamentale, mai spune Liliana Rotaru.
Poate fi o perioadă de tranziție, deci o dezvoltare a acestui serviciu. În cazul în care autoritatea publică locală nu are bani pentru asistenți parentali profesioniști, iar noi i-am ajutat să instruiască și sunt 2 sau 3 sau 4 asistenți parentali profesioniști, noi putem chiar să achităm salariul 2 sau 3 luni până la următorul ciclu bugetar, dar niciodată nu vom face acest lucru pentru o perioadă mai îndelungată.
O analiză a rezultatelor din ultimii 5 ani, notează Liliana Rotaru, arată că cele mai solicitate servicii sunt cele de creșă, precum și consilierea familiilor. Proiectul susținut de UNICEF și pus în aplicare de organizația Copil Comunitate Familie, prevede și lansarea unei campanii de recrutare a asistenților parentari profesioniști pentru copiii mici care nu au o familie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Revista Presei Românești de astăzi, alcătuită de Tania Radu, începe cu o știre proaspătă de la Chișinău.
Site-ul Hot News scrie despre reacția Ambasadei Statelor Unite la Chișinău față de, cităm, manipularea televiziunii publică patronată de controversatul Vlad Plahotniuc. Publica TV a preluat o postare pe Facebook a ambasadorului american ca și cum ar fi fost un comentariu la desemnarea ca prim-ministru a lui Ion Sturza. Diplomatul a solicitat însă postului de televiziune corectarea știrii. Postarea fusese făcută cu câteva ore înainte de anunțul președintelui Nicolae Timofti, la momentul la care numele cel mai vehiculat ca viitor prim-ministru era Vlad Plahotniuc, și exprimă indirect sfatul că trebuie ținut cont de aspirațiile democratice ale alegătorilor din Republica Moldova. Textul exact al postării în cauză este reprodus și de Hot News. Articolul dă de asemenea detalii despre biografia și averea lui Sturza, precum și despre șansele mici cu care îi este creditată învestirea. Doar liberal-democrații și eventual liberalii l-ar vota în Parlament, în timp ce democrații și partidele proruse s-au pronunțat deja împotriva. Numărul dublu al revistei 22, apărut deocamdată în format electronic, include și un interviu cu analistul politic Valentin Naumescu. Dialogul, consemnat de Alexandru Lezescu și Octavian Manea, se referă în special la tendințele politice care agită spațiul european. Consecințele privesc viitorul construcției europene, dar în același timp și viitorul unor state precum Ucraina sau România, fiecare legată strâns, prin forța lucrurilor, de poziția Rusiei în echilibrul mondial. Naumescu observă că Franța și Germania se poziționează tot mai clar în disjuncție față de colaborarea Uniunea Europeană-Statele Unite, respectiv NATO, și pentru o normalizare a relației cu Rusia. Evoluția este frustrantă însă pentru țări foste comuniste, ca România, care va avea de decis cărui curent de opinie îi se raliază. Celui reprezentat de state influente, precum Franța și Germania, sau celor reprezentat de adepții colaborării transatlantice, respectiv Marea Britanie sau Polonia. Ucraina se găsește într-o situație foarte inconfortabilă în acest context, consideră invitatul revistei 22. Cităm, prin anexarea nerecunoscută a Crimeei, ca și prin dosarul înghețat din regiunea secesionistă estică, se profilează o Ucraina care rămâne captivă în zona tampon dintre Occident și Rusia, nici occidentală, nici prorusă. Într-un fel, spune Naumescu, aceasta este drama Ucrainei și a ucrainenilor. Nu îi iubesc nici pe ruși și nu sunt nici pro-occidentali, sincer, în adevăratul sens al cuvântului. Sunt pe o falie culturală și geostrategică adâncă, unde se termină, de fapt, Occidentul și unde începe marea lume a intereselor rusești. Și acolo vor rămâne. Am încheiat citatul. Analistul, citate 22, insistă că Bucureștiul trebuie să aleagă cu mare atenție linia de politică externă. Noi trebuie să avem inteligența de a privi Rusia dincolo de Putin. Raportarea noastră la Rusia este excesiv de personalizată. Rusia e cu siguranță mult mai mult decât Putin. În orice caz, Putin nu va fi etern la conducerea Rusiei, însă Rusia va rămâne totdeauna aproape de România la propriu. Am încheiat citatul. Dan Tapalagă face pe hotnews.ro o sinteză, comentată numai în titlu, a unui interviu acordat de ministrul Justiției Raluca Prună, ziarului România Liberă. Acolo apare pentru prima oară ideea că mandatul Laurei Codruța Cîveșii la conducerea Direcției Naționale Anticorupție s-ar putea să nu fie reînnoit. Mandatul acesteia, ca și cel al Procurorului General al României și al șefului DICOT, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, expiră în primăvară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Un an de metamorfoză, uneori forțată și impusă de circumstanțe pentru NATO. Tensiunile cu Rusia în legătură cu Ucraina și Siria. Întărirea flancului est în fața permanentelor provocări rusești. Cererea Turciei de protejare a graniței sale cu Siria. Prima fază a activării dispozitivului antirachetă, din care un element important i-a amplasat în România la Deveselu. decizia de a primi Muntenegru în alianță. Pentru a contracara exercițiile militare rusești în regiunea Baltică și a Mării Negre, precum și amenințările voalate, NATO a anunțat în mod repetat de-a lungul anului că își întărește apărarea pe flancul estic prin crearea unei forțe de reacție rapidă și prin înființarea unor centre de comandă în 6 țări din regiune, inclusiv în România, Bulgaria și Polonia. Toate aceste țări și-au întețit la rândul lor pregătirile militare. De-a lungul anului, NATO a efectuat manevre în statele baltice, precum și manevre maritime în largul României și Bulgariei. La fel, Polonia a anunțat că va construi turnuri de observație de-a lungul graniței sale cu enclava rusă Kaliningrad, pe o distanță de 200 de kilometri. Decizia Poloniei a venit după ce o serie de rapoarte au anunțat că Rusia va trimite rachete de rază scurtă Iskander în Kaliningrad pe fondul tensiunilor sporite cu Occidentul și NATO în privința Ucrainei. În paralel, efectivele forței NATO de reacție rapidă se vor dubla, ajungând la nivelul de 40.000 de militari, iar structura de răspuns ultra-rapid a alianței va putea gestiona în cel mult 48 de ore orice amenințare. NATO, care asigură protecția aeriană a țărilor baltice, a interceptat anul trecut peste 400 de avioane militare rusești care testau capacitatea de reacție rapidă a alianței, un număr de incidente dublu față de anul trecut. În același timp, NATO continuă să aibă probleme bugetare și de personal. Marea Britanie a decis deja să-și reducă efectivele militare de la 100.000 de oameni actualmente la 80.000, ceea ce înseamnă cea mai mare reducere a efectivelor de la războiul împotriva lui Napoleon. De asemenea, Anglia își retrage definitiv totalitatea trupelor din Germania, ceea ce va duce la probleme logistice și de recazare a 20.000 de militari din Germania. În privința partenerilor estici, în luna iunie, NATO a luat decizia de a trimite experți în Republica Moldova pentru a reforma și moderniza armata. Tot NATO va mijloci Moldovei relații cu țările furnizoare de armament. Chiar dacă detaliile nu sunt încă limpezi, NATO nu va oferi în mod direct armament Moldovei, ci mai degrabă sprijin tehnic, antrenamente și cursuri, astfel încât armata Moldovei să ajungă la standarde europene. La sfârșitul lunii decembrie, NATO a invitat Muntenegru să se alăture alianței, o decizie care va irita Rusia și mai mult. Moscova a avertizat în repetate rânduri că nu aprobă extinderile viitoare ale alianței în spațiul fost comunist și a avertizat Muntenegru că alierea la NATO va fi privită la Moscova ca o provocare. În privința Georgiei însă, celălalt candidat, mesajul NATO a rămas ambigu. La summitul NATO de la București din 2008, când s-a anunțat primirea Croației și Albaniei, Georgia primise promisiunea că va intra într-o zi în NATO. În vara acelui an, 2008, scurtul război ruso-georgian punea capăt oricărei speranțe a guvernului de la Tbilisi că ar putea vreodată intra în NATO. Acum însă, NATO doar și-a repetat îndemnul către Tbilisi să se pregătească pentru a fi gata să adere într-un viitor neprecizat. Tratatul fondator al NATO spune că dacă un membru este atacat, atunci ceilalți membri trebuie să-i acorde protecție, ceea ce ar însemna, în cazul cooptării Georgiei în alianță, ca NATO să intre în conflict direct cu Rusia. Un an complex, așadar, dominat de relația cu Rusia și încheiat cu activarea scutului antirachetă de la Deveselu în România și cu anunțarea primirii Muntenegrului în NATO. Urările de pace sunt, în acest context, mai mult decât simple formule. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Sorina David de la portalul Sănătate Info.
Vaccinurile antigripale pentru sezonul 2016 au ajuns în Moldova. Preparatele, în valoare de peste 13 milioane de lei, au fost donate de către Organizația Mondială a Sănătății. Asta din motiv că țara noastră nu le-a putut cumpăra din cauza lipsei ofertelor din partea agenților economici. Virusologii susțin că, deși vaccinurile au ajuns în Moldova destul de târziu, dacă acestea vor fi administrate în maxim 2 săptămâni, cazurile grave boli de gripă, care pot cauza chiar și deces, ar putea fi prevenite. Pe timp de criză, când majoritatea instituțiilor medicale din țară strâng cureaua pentru a finaliza anul cu cât mai puține datorii, unele instituții publice își permit să cumpere mașini scumpe. Vorbim despre Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, care de curând și-a achiziționat un automobil luxos care valorează mai mult de jumătate de milion de lei. Pe Sănătate Info citiți un articol despre conflictul dintre Ministerul Sănătății și compania care se ocupă de reformarea serviciului de dializă în Moldova.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.